Thank you. historias y tus redes sociales. Ya os puse
Спасибо.
Es
Republika Islamike e Iranit radhitet në mesin e vendeve islamike si një ndër vendet më të zhvilluara për sa i përket rolit dhe të drejtave të gruas. Ju lutemi të na ndihmoni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Shëbave tregon një përpjekje për të keq përdorur sistemin e OKB-s për qëllimet e veta politike. Një tjetër aksion të blokut perëndimor, Shtetet e Bashkuara së bashku me 8 vende të tjera lëshuan një deklaratë ndërhyrëse, duke pretenduar se Irani i shkel të drejtat e grave dhe vajzave. Ministrat e jashtëm të 9 vendeve Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Australisë, Kanadas, Indisë, Islandës, Zelandës së Re, Republikës së Koreas dhe Suedisë lëshuan një deklaratë duke kërkuar ndërhyrje në Irak. Me këtë deklaratë përfaqësohet Amerika dhe vendet e përkohshme akuzuan Iranin për gjuha, shkelje të të drejtave të grave dhe masave. Në këtë deklaratë ndërhyrëse, ndërkohë që përhapen akuzat Gjallëkund të Tiranit, komuniteti ndërkombëtar i kërkohet të rekursoj aksesin e grave në informacion në internet. Google dhe partner me kompanitë e teknologjisë. Autoritetet amerikane dhe vendet perëndimore kanë mbështetur vazhdimisht rastin dhe rebelët në Iran. Në këtë rast në kuadrin e luftës psikologjike dhe përsekutuese të vendit perëndimor, u dhëshuan nga Shtetet e Bashkuara, është bërë një përpjekje masive për të mbrojtur besimin e rrejtë tek njerëzit e botës se gjatë rastirave të fundit në Iran, nga Republika Islamike e Iranit janë shkelur të drejtat e njeriut, duke përfshirë të drejtat e grave. Perëndimorët pretendojnë se mbështesin të drejtat e grave në Iran, ndërsa Shtetet e Bashkuara si të ndjesin të perëndimin. Sanksionet më të rënda kundër Iranit dhe bombit iranian, fshirë grave iraniane. Irani është sanksionuar edhe gjatë epidemisë së koronavirusit dhe kjo politikë çmierëzore vazhdon edhe sot. Një vështrim i situatës së grave në vendet perëndimore që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e grave, tregon se ato po përballen me një situatë të keqe dhe këto vende shkelje të drejtave të tyre njerëzore shpërthejnë.
Të dërguar dhe gjuhës ndodhen në programin e radio televizionit të një në pas të dhejnë në Shqipë. Shqipë në
Shqipë në Shqipë në Shqipë në
Pretendimet e pabaza të perëndimit për shkeljeve të drejtave të grave në Iran janë bërë në një kohë kur duke parë tendencat politike, sociale, kulturore dhe ekonomike, si dhe statistikat e disponueshme për statusin e grave në Iran pas revolucionit islamik dhe themelimit të Republikës Islamike të Iranit në 4 dekadat e fundit, evolucioni i grave ka qenë dekretësisht i kundërta me atë që pretendohet nga Amerika dhe partnerët e saj europianë. Pas revolucionit islamik, gratë kanë pasur një kohë të përgjithshme në të gjithë fushat e jetës politike, sociale, kulturore dhe arsimore, në zbatim të ligjit, në kujdesin shëndetësor dhe madje edhe në fushën e shërbimeve publike, si zjarrtimës. Në kuadrin e pjesëmarrjes politike të grave duhet thënë se gratë si një pjesë e madhe e qytetarëve të shoqërisë mund të kenë efekte të rëndësishme në zhvillimin politik të shoqërisë. Pas revolucionit islamik të Iranit, me rritjen e ndërgjegjësimit dhe zgjerimit të arsimit të lartë për gratë dhe promovimin e aftësive të tyre, kontributi i pjesëmarrjes politike dhe shoqërore të grave ka pasur transformim masiv. Kështu që në ligjet iraniane, një vend të veçantë zë pjesëmarrja politike e grave në shoqëri. Përveç pjesëmarrjes së gjerë të grave iraniane në zgjedhjet e shumta në Iran, ato kanë një peshë të konsiderueshme si deputete në parlamentin islamik dhe në këshillat e qyteteve dhe fshatrave. Për shembull, më shumë se 5.990 gra janë zgjedhur në këshillat islamike të qyteteve dhe fshatrave, nga të cilat më shumë se 570.000 janë anëtarë të këshillave të qytetit. Qytete e mëdhave të vogla dhe pjesa tjetër janë lidhur me këshillat e fshatrave, që tregon një rritje me 50% të pasurve. Përveç kësaj, gratë iraniane kanë një pjesëmarrje të gjerë në zgjedhje. Për shembull, në zgjedhjet e 11-ta të parlamentit islamik, përqindja e pjesëmarrjes së grave ishte 48%, dhe në zgjedhjet e 10-ta presidenciale në vitin 1400 sipas kalendarit gjakor ishte 48%. Pjesëmarrja e grave në zgjedhjet e 6-ta të asamblesë së ekspertëve të udhëheqjes në vitin 1400 ishte 47.30%, dhe në zgjedhjen e 5 të këshillit të qytetit dhe fshatit në vitin 1400 ishte 50.53%. Në fushën e kontributit të grave në menaxhimin e Iranit, statistika tregon që tash shumë fakte. Në këtë drejtim, përqindja e femrave drejtuese deri në fund të shahrivarit 1401, 25.2% e menaxherëve publik të Iranit në gjithë nivelet e menaxhimit dhe ekzekutivit, të mesëm dhe pasëm, kanë qenë femra. Në mesin e 8488 grave që janë shtuar në fushën e menaxhimit, një përqindje e vogël nuk janë në diskuzion. Janë në pozicionit të larta, 15% në pozicionit të mesme dhe 84% në pozicionit pas. Numrin e grave në qeverisje urit me 15.9% në vitin 2019 dhe arriti në 554 drejtuese femra. Në tre vitet e fundit, kjo tregon një rritje prej 89.7% të femrave drejtuese në qeveri dhe në rrethe. Gjithashtu, gjithse 1.121 gra punojnë në sektorët e drejtësisë. Në përgjithësi në vitin 1400, 1.900 menaxherë femra u punësuan në 31 provinca të Iranit. Në fushën ekonomike, shkalla e pjesëmarrjes ekonomike të grave është 14.1% e pjesa e punësisë punore që ka mbaruar arsimin e lartë deri më sot. Në vitin 1401 është 44.3%. Popullsia e grave të punësuara deri në vitin 1401 është 3.9%, para në 12.7%. Rastet e punësimit të grave deri në vitin 1401 përfshin krijimin e 2403 voteve të punës nga gratë si provinse. Gjithashtu 250 kompani të bazuara në Gjermani janë krijuar nga grave. Më shumë se 32% e antarëve të kompanive aktive në ekonomin dhe tregun iranian janë gra. Gjithashtu Iran ka më shumë se 4.000 gra si përmarse që menaxhojnë 20% të qendrës të biznesit. Në fushën e punëve sociale, në komando policore të Republikës Islamike të Iranit janë aktive 7.200 oficere femra. Gjithashtu 15.000 punëse të së shvejnë janë shumë aktive në shoqërinë e gjysmëkombëtare që iranianë. 16 gra punojnë edhe si zjarrtuese. Në të njëjtën kohë, më shumë se 352.000 gra janë trajnuar për specialitete të ndryshme. Iraniane kanë një kontribut të rëndësishëm në fushën e arsimit të pas dhe të lartë. Shkalla e arsimit të grave para revolucionit islamik ishte 35.3%, e cila u rrit me 95% për shkak të përpjekjeve të shumta që janë bërë deri në vitin 1401. Numri studenteve femra gjithashtu u rrit ndjeshëm në vitet pas revolucionit islamik. Për shembull, në vitin akademik 2015 ishte më shumë se 6.5 milion studentë. Në fushën e arsimit të lartë, pas revolucionit islamik, numri studenteve femra është rritur jashtëzakonisht shumë. Në vitin 1400 rreth 1.600.000 vajza dhe gra morën arsimin e lartë, ndërsa shkalla e arsimit të lartë në popullsinë femër në vitin 1357 ishte e barabartë me 281 persona për 100.000 njerëz. Në vitin 1401 kjo shkallë arriti në 4747 njerëz për 100.000 njerëz, që është 20 herë më shumë. Gjithashtu shkalla e regjistrimit të vajzave dhe grave, numri total i studentëve krahasuar me popullsinë 18 deri në 24 vjeç, me të njëjtin nivel qasje dhe pjesëmarrje në arsimin e lartë, ka arritur nga 41.2% në 2.1% që ishte në vitin 1979. Përqindja e femrave në fakultetet dhe universitete është rritur nga 33.3% në vitin 1401 dhe 56% e studentëve të universiteteve publike janë femra. Ndërkohë përqindja e studenteve femra në universitetet e shkencave mjekësore është rritur me 34%. Në fushën e sportit, përqindja e grave është rritur ndjeshëm pas revolucionit islamik. Në këtë kontekst, statistika tregon se në Iran deri në vitin 1401 janë 1.000 vitra të nivelit të ndryshme. Gjithashtu ka 1611 në sportive për femër. Në eventet e fundit sportive në botë nga sportistët iraniane, janë fituar rreth 3302 medalje. Në fushën e shëndetit dhe shëndetësisë gra pas revolucionit islamik, kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm. Deri në vitin 1401, 40% e specialisteve femra dhe 30% e mjekëve të thjeshtë në Iran janë gra. Gjithashtu, 95% e lindjeve në Iran kryhen nga specialiste femra. Në fushën e rritjes së nivelit të shëndetësisë në Iran, është bërë shumë përparim dhe shkalla e vdekjes së nënave për shkak të komplikimeve të shtatzanisë dhe lindjes është më ndjeshëm dhe ka arritur në fakse 40 raste për çdo 100.000 njerëz. Gjithashtu për çdo 100.000 gra, 60 janë dalë, 8% të tyre janë aktive si mjeke apo ginekologe. Statistikat e paraqitura tregojnë se në çmas, vajzat dhe gratë iraniane janë aktive dhe marrin pjesë në fusha të ndryshme të jetës politike, sociale, ekonomike, shkencore dhe arsimore, shëndetësore, sportive dhe në fusha të tjera të Iranit islamik. Kjo gjithashtu tregon fascinetin e pretendimeve të perëndimit, shtypjen e grave dhe kontributin e grave të popullit në arenën sociale të Iranit.
Thank you. emisionin e kaluar ose çfarë. Shimin e shiu të cilë shumë dhe banë Kërë e e dhe në shqipë të banë Kërë e e dhe shqipë të banë Kërë e e dhe në shqipë të banë Si shqipë të shkanë të fërësë Dhe dhizë të banë Dhe 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 në shqipë Kërë e shqipë të banë Dhe 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 në shqipë të banë Dhe dhe në shqipë të banë Dhe 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 në shqipë të banë
Hazreti Ebu'nun ve Toplu'nun
pizzini si fa sempre per quello che è buono. Ci ne pensa di
più,
a volte di aprire da
con
respect at the joining to Hamburg to the new world has it in my list and I'm looking at the one as you flat around the police show that I'm going to get the one to the other at the joining of the new world no creating of the new world but I'm sure the sort of the only of the two watch at the cell you know I so to because with the sort of you are so to sort of you both un puto sciocco mio intuario per te prende da sciocco quanto io la fio mi tu al fio
in che tu hai te mi sono se tu va ignorante che tu ti vieni tutto il riesce e io tu a te mi tengo a te e tu pensi che hai cercato tu a te 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 tu a te
Yeah.
Thank you. Ogni tanto ti si può cercare di
se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Urmërzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBSTER@irin.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën.
Yeah. Shkodje të erë.